Tak doufám, že jste všichni po ní očekávání, co dneska všechno uslyšíte o sově na H. Předtím, než začneme, já bych chtěl jenom se představit pro ty, kteří mě neznají. Jmenuji se Lukáš Targoš a vedu tuhletu církev od jejího vzniku před nějakými 13,5 lety. Já jsem moc rád, že jste dneska přišli na tohle setkání a jsem rád, že jste dorazili každý z vás, ať ty kdekoliv na své cestě životem. Element byl vždycky církví, která se snažila být otevřenou pro lidi na cestě. A my se snažíme vytvářet prostředí, aby každý z nás, kdo je na cestě životem, na cestě hledání, na cestě duchovním životem, kdekoliv na té cestě, aby mohl mít tuhle církev jako svůj domov, který mu na té cestě pomáhá. Takže ať si dneska tady asi ateista nebo agnostik nebo člověk, který hledá, jak je to vlastně vůbec s vírou nebo dokonce věřící, jsme moc rádi, že jsi na tomhleto místě, děláme element pro lidi, kteří jsou na cestě a my jsme strašně moc rádi, že jsi přišel na začátek téhleté třídílné série, kterou se chystám dneska otevřít. A já budu mluvit na téma, které je nám všem velmi, velmi dobře důvěrně známe. Všichni to děláme a všichni to děláme docela pravidelně a často a vždycky, když to uděláme, tak se cítíme hrozně uvolnění. Cítíme se uvolnění, jako by z nás něco spadlo, cítíme se naprosto skvěle. Ale po chvíli to opravdu začne smrdět. Po chvíli to začne smrdět, začne to být opravdu nevábné a snažíme se s tím něco udělat, většinou někam ukryt, schovat nebo nějak jinak vyřešit. Dneska začínáme sérii, kterou jsem nazval Slovo na H. Já nevím, co si pod tím představujete, ale musím vám říct, že když jsem do našeho plánovacího kalendáře napsal tuhletu sérii, prakticky všichni vedoucí v elementu řekli, si mysleli, že to je vtip, protože mě znají, takže si mysleli, že to je vtip. A pak dostali tu aktuální verzi na tuhle sezónu a říkali si, to tam pořád je, ty jsi nedělal legraci. A já jsem říkal, já jsem si nedělal legraci. A oni říkali, ty opravdu chceš mluvit o tom strašném tématu na H? A já jsem říkal, ano, já opravdu chci mluvit o tom strašném tématu na H a dokonce ne jednu neděli, ale hned 3 neděle. Tak se zhrozili, já jsem moc rád, že jste dneska dorazili. A dokonce i oni jsou dneska tady, protože jsou zvědaví, co to bude. A já vím, co si většina z vás teď myslí, nebo aspoň někteří z vás, když říkáte, tak už to vyslov, ať je to jasné, o čem vlastně mluvíme tyhle ty 3 týdny, tak já to vyslovím, to strašné slovo na H, já budu mluvit o hříchu. O čem jiném bych mluvil? Co jste čekali, o čem budu mluvit? Měl někdo z vás nějaký jiný nápad? Hřích je slovo, které dneska nemáme rádi a neradi o něm mluvíme, protože se v průběhu let úplně změnil jeho význam. A já dneska se s vámi trochu podívám na to, proč. To slovo původně znamenalo něco jako minout se správného cíle, ale dneska se z toho stalo slovo, které označuje zločin. Kdysi dávno, když někdo o někom chtěl říct, že je hříšník, tak to znamenalo, že je to člověk, který se minul cíle, který se minul božího cíle pro svůj život, nebo který se minul svých cílů pro svůj život, ale dneska slovo hřích označuje zločin, takže dneska se, protože většina z nás jsme slušní a vychovaní lidé, tak se nepovažujeme za zločince, tak o sobě nemluvíme jako o hříšnicích. A to je trochu škoda, protože jen opravdový hříšník dokáže ocenit odpuštění hříchu, ale to trochu předbíhám. A nicméně pro spoustu lidí slovo hřích se stalo synonymem pro slovo zločin. Na začátku to bylo o tom, že jsme minuli to, co pro nás Bůh má. Protože mnozí v Boha vůbec nevěříme, tak se to stalo synonymem pro zločin. Takže když dneska řekne někdo je hříšník, tak si pod tím představíme někoho, kdo je třeba násilník. Nebo kdo je terorista. To jsou hříšníci. A nebo pokud podle toho, jestli vám to dovolí politická orientace, hříšník je někdo, kdo netřídí odpad. Ale většina z nás jsou slušní lidé a nejsou rozhodně hříšníci. Nepovažujeme se za hříšníky. A Dokonce jsme začali redefinovat to, když my sami nenaplníme svoje vlastní ideály, nebo když naplníme ty svoje cíle, nebo pokud věříme v Boha, boží cíle, ale místo slova hřích jsme začali používat jiné slovo, které používáme mnohem raději, protože nemá tu váhu, nebo tu zátěž, nebo tu tíhu, kterou u slova hřích často slyšíme, a to je slovo chyba. Každý z nás dokáže o sobě říct, ano, nejsem dokonalý, dělám chyby. Neznám nikoho, kdo by řekl, nedělám žádné chyby, nikdy. Všichni lidé přiznávají, že dělají někdy chyby. Ale nepovažují chyby za hřích. Chyby jsou chyby. Chyby jsou něco, za co konec konců možná ani nemůžu. Chyby jsou něco, čím jsem byl ovlivněný. Možná mě někdo přinutil udělat chybu. Možná jsem byl ovlivněný ve svém dětství. Možná mě někdo mě zneužil, nebo mě nějak ovlivnil, nebo mě způsobil v dětství nějaké traumáty. Dělám kvůli tomu chyby, takže za to vlastně nemůžu. Možná jsem byl dočasně nepříčetný. Možná mě ovlivnila společnost. Možná mě ovlivnil někdo ve škole. Hledáme důvody, proč děláme chyby, a ty důvody často z nás smívají ten pocit, že jsou to hříchy, protože chyby nutně nemusí znamenat, že je to něco, co děláme my sami z vlastního příčinění nebo z vlastní vůle. Takže začínáme raději používat slovo chyby. A já abych na začátku chtěl říct, že skutečně chápu, proč v naší době a v naší kultuře nemáme rádi slovo hřích. Proč to nemáme rádi? Já to docela chápu. A vychází to z určitého špatného pochopení toho, kdo je vlastně Bůh. A dovolte mi to vysvětlit. Nedávno jsem mluvil o tom, že lidé často, když slyší něco o Bohu, tak neslyší nebo nevidí opravdový obraz, jaký Bůh je, ale vidí spíše jeho karikaturu. Obraz je něco, co věrně zachycuje něčí podobu. Ale karikatura je často obraz, který zachycuje něčí podobu, ale kde je jeden rys té konkrétní osoby zvýrazněný. Takže například třeba jste člověk, který máte poměrně větší nos, než je normál. Kdyby někdo kreslil vaši karikaturu, tak vám nakreslí ohromnou skobu. A váš nos není zaš tak velký, není větší než zbytek hlavy. Ale karikatura zvýrazňuje konkrétní rys, který pak způsobí, že ten obraz je pokřivený nebo že je ovlivněný. Takže když se podíváte na karikaturu, dokážete vysledovat, že to možná ten člověk je, dokážete vidět nějaké rysy, ale zároveň ten obraz je schválně poškozený tak, že zvýrazňuje nějakou konkrétní vlastnost toho člověka jinak, než ji doopravdy má. A chápu, proč lidé nemají rádi slovo hřích, protože slovo hřích je používané v náboženském světě způsobem, že když se lidé baví o hříchu nebo když se dívají na Boha, tak mají pocit, že to je všechno, o co se Bůh zajímá. A vlastně mají pocit, že Bůh je takový nějaký obrovský nebeský mikromanažer, který sleduje individuální životy všech lidí na světě a zkoumá, jestli neudělali nějaký sebemenší hřích, aby je mohl za to potrestat. Toho je jejich představa a je to a chápu, odkud se to bere. Bere se to odtud, že pokud mluvíme o křesťanském světě, protože tenhle ten postoj k hříchu můžeme najít i v jiných náboženstvích, ale když mluvíme o křesťanském světě, tak když budete číst Bibli, tak zjistíte, že Bible mluví o hříchu poměrně dost. Mluví o něm poměrně dost ve Starém zákoně, mluví o něm poměrně dost v Novém zákoně, Ježíš mluvil docela dost o hříchu a církev mluvila dost o hříchu. To všechno je v Bibli, je tam hodně o hříchu. Takže logicky, když lidé čtou Bibli, tak si říkají, to je skoro všechno celé o hříchu. A církev o tom někdy začíná mluvit způsobem, který vytváří dojem, že to, o co Bohu nejvíc jde, je potrestat hříšníky. A protože je to všechno o hříchu. A začnou vnímat Boha, že Bůh je jako nějaký vrcholný nebeský manipulátor, který manipuluje lidmi pomocí pocitu viny, protože hřích plodí vinu, plodí pocit viny. A takhle mnozí lidé vidí Boha. Mnozí lidé, kteří se považují za antiteisty, lidi, kteří bojují proti víře jako takové, tak říká, jeden z hlavních důvodů, proč bojujeme proti víře v Boha je, že přinašla na svět, že zkazila svět myšlením o vině, že se lidé cítí provinile a protože se cítí provinile, jsou lehce manipulovatelní a musím vám říct, že vina je skutečně skvělý nástroj pro manipulaci. Pokud chcete někým manipulovat, když vytvoříte v jeho životě pocit viny, za něco, co udělal nebo neudělal, řekl nebo neřekl, tak se dá s tím člověkem velmi lehce manipulovat a někdy to využívají manželé vůči sobě, někdy to využívají přátelé vůči sobě, někdy to využívá učitel vůči žákům, někdy to využíváme jedním vůči druhým a není vůbec divu, že si mnozí lidé myslí, že to je přesně tak, jak Bůh řídí tenhle svět, že manipuluje světem pomocí pocitu viny a ten pocit viny jim dává, protože jim ukazuje na hřích. Problém je v tom, že Bůh viny, tak jak si ho někdy lidé představují, je jenom karikatura Boha, neopravdový obraz. Jako křesťané věříme, že Ježíš přinesl na svět a přinesl nám na svět ukázat opravdový obraz, jaký Bůh je. A když se podíváme na Ježíše, tak zjistíme zvláštní věc a to je to, že Ježíš rozhodně nepůsobil jako někdo, kdo dává lidem neustále pocit viny. Ježíš nepůsobil jako někdo, kdo jim dává pocit viny. Ježíš neprezentoval lidem pocit viny, neprezentoval jim Boha viny, který neustále je hlídá a který neustále se snaží je manipulovat pomocí pocitu viny. A my se snažíme od toho provinění, od toho pocitu viny osvobodit a proto se snažíme to slovo hřích dát stranou a mluvit o sobě jako o obětech. Obětech systému, obětech někoho jiného, obětech toho světa, který je okolo nás. Ale když se podíváme na Ježíše, tak zjistíte jednu zvláštní věc. Ježíš, když žil na téhle zemi, tak ty nejlepší záznamy, které o jeho životě máme, ukazují všechny bez výjimky na to, že Ježíše měli lidé, kteří byli považováni za hříšníky, opravdu rádi. Že lidé, kteří byli považováni společnosti za ty nejhorší hříšníky, s Ježíšem byli největší kamarádi. Že za Ježíšem rádi chodili, že rádi ho následovali, že rádi poslouchali, co Ježíš říká, že rádi byli s ním, zvali ho na návštěvy k sobě domů a zvali ho na svoje mejdany. A vidíme z těch příběhů, že Ježíš se nesnaží přizpůsobit jejich stylu, aby byl přijatý v kolektivu. Tak to často děláme my, když máme nějaké přátelé a nelíbí se nám, co dělají, ale chceme být součástí jejich kolektivu, tak se přizpůsobíme jejich chování, jejich mluvě. Začneme mluvit tak, jako oni, začneme se chovat tak, jako oni, aby jsme zapadli mezi ně. Ale ty nejlepší příběhy, které máme o Kristu, které jsou zaznamenány v evangeliích a v různých zprávách o Kristu z těch prvního století, tak ty zprávy, které máme o Ježíši, ukazují, že Ježíš se nikdy nesnížil k tomu, aby se choval jako jeho okolí a přesto ti lidé neustále velmi rádi s ním byli. Neustále velmi rádi ho zvali k sobě na mejdany, zvali ho na návštěvy, rádi s ním mluvili, rádi s ním konverzovali, rádi s ním zkrátka trávili čas. A to je něco naprosto skvělého, protože to ukazuje, že Ježíš jim neprezentoval Boha jako Boha viny a přesto s ním byli rádi. A když se podíváme na ty příběhy pozorněji, tak si všimneme, že Ježíš ani nebagatelizuje jejich hřích. Ježíš často s nimi mluví o tom, co dělají a říká, to, co děláš, je hřích. Dokonce je napádá, aby přestali hřešit. Říká jim, skončete s hříchem, už to dále nedělejte. Říká jim, napravte to, co jste zkazili. Ježíš je k ním otevřený, Ježíš k ním mluví dokonce někdy o nich před něma mluví způsobem, jako že to jsou nemocní lidé, kteří potřebují záchranu. Ježíš si nebere servítky a mluví otevřeně o tom, že ti lidé mají hřích a přesto ti lidé, kteří to slyší, jsou s Ježíšem rádi. A to je něco, co mě fascinuje a čemu podle mě musíme přijít na kloub. Jak to, že Ježíš dokáže mluvit s lidmi, které společnost považuje za hříšníky a ti lidé jsou s Ježíšem rádi, i když Ježíš mluví otevřeně o hříchu. Jak to, že to Ježíš dokázal? Protože to je to, v čem církev velmi těžce selhává. Málo který nevěřící člověk mezi námi, a dokonce i vy, kteří jste věřící a byli jste nevěřící a pamatujete si, jak jste potkali křesťany, málo který člověk potkal nějakého křesťana, který s ním mluvil o hříchu, že hřích smrdí, ale zároveň se necítil manipulovaný vinou k tomu, aby se změnil kvůli pocitu viny. Nebo strachu, že skončí někde v pekle. A Ježíš očivně dokázal lidi motivovat láskou. Jak to, co bylo u něho jiné, v čem se choval jinak, to je něco, čemu musíme přijít na kloub, když mluvíme o tom hrozném slovu naha. Možná to začíná už tím, jak vlastně o hříchu mluvíme. Lidé někdy, když mluví o hříchu, tak o něm mluví způsobem, že od začátku bylo jasné, že to je strašná věc, jo? Že jak jsi mohl udělat takový hřích, jak jsi to mohl udělat, to je přece hrozná věc, co jsi udělal. Ale hřích na začátku nevypadá jako strašná věc. Hřích nevypadá jako úděsná, hrozná věc. Ve skutečnosti, jak jsem říkal na začátku, když děláme hřích, tak se cítíme skvěle. Cítíme se uvolnění. Cítíme se, že z nás něco spadlo. Cítíme se lépe. Hřích zhořkne až pak. Stane se smradlavým až pak. Ale na začátku hřích vůbec není negativní, hrozná věc. Hřích je lákavý. A možná to je jedna z prvních věcí, kde musíme začít. Mluvit o hříchu otevřeně. Hřích na první pohled vypadá jako úžasná věc. Hřích na první pohled vypadá jako něco, co nám dá potěšení, co nás uvolní, co nás natchne, co nám dá křídla. Hřích je úžasná věc na začátku. A jak říká Craig Groeschel, mně se moc líbí, on říká, pokud si neužíval hřích, když si ho dělal, pak si ho nedělal správně. Pokud hřích nebyla zábava, když si ho dělal, tak jsi to pořádně nedělal. Hřích na začátku je zábava. To, co je na hříchu negativní, je to, že hřích se stane něčím negativním. Na začátku to vypadá jako úžasná věc, ale hřích se stane negativním. Hřích začne smrdět. Hřích začne být hořký, ale až postupně. Na začátku to vypadá jako úžasná věc. A my vidíme tenhle ten motiv několikrát v Bibli zmíněný. Autor knihy Přísloví například říká, syty i pláství medu pohrdá, hladovému se každá hořkost sladka zdá. On tady velmi jednoduše, ten autor říká, trošku básnicky, že pokud máš hlad, a může to být hlad tělesný, duševní, finanční, sexuální, intelektuální, pokud máš opravdu hlad, tak i hořká věc ti přijde, že je naprosto sladoučká a úžasná. Ona zhořkne až pak. A když zhořkne, tak se jí snažíme schovat, snažíme se jí někde zahrabat, snažíme se to přikryt a každý z nás to moc dobře ví. První lež, kterou si udělal, první krádež, kterou si spáchal, první nevěra, kterou si spáchal. Když si to dělal, tak to bylo fajn, tak se cítil skvěle, ale pak přišlo provinění, pak se začal cítit špatně, pak to začalo smrdět. Co si udělal jako následek? Snažil se to schovat, snažil se to přikryt, snažil se to někam dát stranou, protože hřích nakonec zhořkne. Jak jeden z přátelů Joba, v starém zákoně je takový příběh o Jobovi, na někdy jindy velmi zajímavý příběh, tak jeden z jeho přátel říká, že tohle přesně jak se cítí ničemník a popisuje vlastně zkušenost každého člověka. On říká, že ten člověk, i když mu zlo chutná v ústech sladce, i když je chová pod jazykem, i když je vychutnává, nemá naspěch, i když je převaluje na patře, v útrobách mu ale ten pokrm zhořkne, promění se mu v hadí jed. A tohle přesně, co hřích dělá. Na začátku to vypadá skvěle. A člověk si to vychutnává, přebavuje si to na jazyku doprava, doleva, je to úžasná věc. Je to něco, co si vychutnává. Chutná to sladce, chutná to skvěle. Ale pak v útrobách, když to pozhře, tak mu to zhořkne a změní se to v jed. To je tragédie hříchu. Tragédie hříchu není, že hřích vypadá hrozně a my jsme hrozní lidi a proto to rádi děláme. Tragédie hříchu je to, že to vypadá skvěle. Že to vypadá jako úžasně sladká, voňavá, krásná věc. Ale pak se to najednou stane něčím negativním. A proto se snažíme přikrývat ten smradlavý výsledek toho, co děláme. A proto se snažíme řešit tenhle ten problém. A všechna náboženství a vlastně i filozofie a různé sociologie a psychologie a různé jiné proudy myšlení se snaží řešit otázku hříchu. Možná nenazývají hřích hříchem a nazývají to nějak jinak, od deviace až po nějaké trauma, ale snaží se řešit otázku, proč se cítíme nakonec hořce, proč to nakonec vlastně smrdí, jak s tím máme jednat, co s tím máme dělat, jak se s tím máme vyrovnat, hledáme nějaké konkrétní způsoby, co přesně máme dělat. Je to úzce velmi důvěrně známá věc každému člověku, každý, kdo je mezi námi, toho je zažil v různých situacích a zažíváme to neustále, protože ten pocit, že jsme něco udělali, co bylo skvělé, ale nakonec to ukázalo, že to bylo hrozné, to všichni dobře důvěrně známe. Zároveň hřích je velmi úzce spjatý s naší vůbec celkovou existenci na téhle zemi. Co tím myslím je, že nikdo z nás, jak jsme dneska tady, nezažil svět bez hříchu. Nezažili jsme, jaké by to bylo žít ve světě, kde nikdy neexistoval nebo současně neexistuje žádný hřích. To byl utopistický svět. Nikdo z nás nikdy nezažil svět, ve kterém se nemusíš ničeho a nikoho nikdy bát. Nezažili jsme svět, ve kterém by nebyla žádná bolest, kterou by ti někdo nebo něco mohlo způsobit. Nezažili jsme svět, ve kterém bychom nezažili žádný teror, žádný strach, žádnou bolest, žádné zlo. Nezažili jsme svět, ve kterém by všichni se vůči sobě chovali v naprosté, dokonale nepodmínečné lásce. A nejenom vůči lidem, které mají rádi, kteří jsou součástí třeba jejich rodiny nebo úzkého kruhu, ale vůči všem lidem. Nikdo z nás takový svět nikdy nezažil a tak si nikdo z nás neumí představit, jaké by to bylo žít ve světě, který působí dokonale. Ale proto to vysvětluje, proč tolik z nás zvláštním způsobem utopisticky touží po takovém světě. A básnicky ho hledá. Když budete se dívat na spoustu umění, tak spoustu umění je o hledání toho dokonalého světa. Je to ohledání něčeho, co musí někde existovat. Když se podíváte na spoustu těch původních politických programů, tak ty původní politické programy byly o tom přines ráj na zem. Proto tolik věříme politikům, kteří nám tvrdí, že se budeme mít lépe, protože ten ráj je něco, po čem toužíme. Je to vnitřní vyjádření ztraceného ráje, který cítíme v našem srdci. A toužíme po tom utopistickém světě, který neexistuje a nikdo z nás ho nikdy nezažil, ale tušíme, že někde musí být, že někde musí existovat, že někde musí existovat dokonalý svět. A já bych vám chtěl říct v této sérii, že tahle ta touha, tahle ta utopistická touha po dokonalém světě není ani hloupá, ani utopistická, že takový svět skutečně Bůh chce udělat, že chce vrátit zpátky dokonalost na tenhle ten svět. A nikdo z nás takový svět nezažil. Svět, který my jsme zažili, je svět, který zhnědl pod tíhou hříchu. Ne pod tíhou tvého jednoho individuálního hříchu, ale pod tíhou systému, do kterého všichni přispíváme. Hřích jako hydra, která se rozlézá všude. Je to systém, který nakonec má tendenci každého, kdo v něm je, ho zotročit. Hřích má tendenci ten svět ovládnout natolik, že všechno, co děláme na tomhle světě, nakonec je řízeno nějakým hříchem. Hřích jako hydra, která proléze do každé lidské činnosti a ten svět je díky tomu naprosto zhnědlý a zkažený. A samozřejmě zažíváme světlé chvilky na tomhle světě, samozřejmě zažíváme radost. Ale bolest je hned o jeden krok vedle. Trápení je hned o jeden krok vedle. Zlo je o jeden krok vedle. Všichni z nás to dobře známe, všichni dobře víme, jaké tragédie se můžou dít hned vedle sebe. Když jsem mluvil před několika lety o zlu, tak jsem říkal, to, co mě fascinuje, jak zlo a dobro může koexistovat hned vedle sebe. Můžete mít panelák, ve kterém v jednom bytě zrovna probíhá oslava narození dítěte a všichni se radují a je to čisté dobro a čistá radost a ve vedlejším bytě může zrovna manžel mlátit manželku a může tam být čiré zlo, které existuje hned vedle sebe, oddělené jednou stěnou. Protože tenhle ten svět dokáže pojmout oboje. A tenhle svět je prosycený, je zhnědlý tím, co jsme nazvali hříchem. A to je to, co Ježíš přišel vyřešit. Ježíš přišel vyřešit ne pouze tvoje individuální hříchy, ale přišel začít něco nového, co nakonec skončí vykoupením tohle zhnědlého světa do původní krásy, jak si ji Bůh vždycky představoval a jakou si naplánoval pro lidi, které má rád na věky. Ježíš přišel obnovit to, co bylo ztraceno, ten ztracený ráj, který jsme ztratili, obnovit, a Ježíš započal něco nového. Tohle je jeho hlavní pointa. Jednoho dne, a to je jedna ze základních doktrín nebo učení Bible a učení křesťanství, jednoho dne Ježíš se znovu vrátí. A to, co započal před 2000 lety, dokoná, promění tenhle svět skrz naskrz. Promění tenhle svět od hříchu k dokonalému stavu, tak, jak si to dneska neumíme představit. Apoštol Pavel dokonce napsal na jednom místě, že celé tvorstvo, celé stvoření toužebně čeká na ten den, až se to stane. Protože nejenom lidé, ale celé tvorstvo bylo poddáno hříchu a touží na to, touží po tom dní, kdy jednoho dne skutečně Bůh promění ten svět k dokonalému stavu. Kdy ho promění zpátky do toho, co vždycky zamýšlel. A my to nazýváme nové nebe a nová země. Když spadne opona oddělující nebe od země a dojde k věčnému manželství nebe a země a země bude plná Boží slávy. To je to, co Ježíš přišel začít. Přišel udělat tuhletu grandiózní změnu. Ježíš nepřišel pouze vyřešit pár drobných hříchů. A my někdy, když o tom mluvíme o hříši, tak si říkáme, nemohl Ježíš zvolit jinou cestu, nemohl jenom některé hříchy přejít, je to opravdu důvod, aby Ježíš za každý hřích zemřel. Ale Ježíš přišel udělat něco mnohem víc, než zemřít za každý jednotlivý hřích. Přišel udělat něco grandiozního, přišel zemřít za celý svět, aby ho smířil s Bohem, aby tu hydru, která prolezla do všech oblastí našeho života, jednou provždy porazil a nakonec zničil. To je důvod, proč Ježíš přišel. Přišel zničit celý systém, který ovládá tenhle ten svět a který zotročuje každého, kdo je jeho součástí. Konec konců o tom autoři Nového zákona píší. Píší, že toho je přesně to, co Ježíš udělá. A říká, Ježíš smířuje svět sám se sebou. A proto se můžeme smířit s ním i my individuálně, protože jednoho dne to Bůh udělá úplně kolektivně. A apoštol Pavel, pojďme se na to podívat na to místo. A apoštol Pavel v 2. Korinským 5. kapitole říká tyhle slova. Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista jsme kdysi měli tělesný názor, ale už ho známe jinak. Jinými slovy říká, vy lidé, kteří to čtete, vy jste Krista znali a vy jste si říkali, že to je dobrý prorok, dobrý muž, ale pak jste viděli jeho vzkříšení, co se změnilo, máte na něho jiný názor dneska. A pak pokračuje dál a říká, kdo je v Kristu, je nové stvoření, staré pominulo, hle, je tu nové. A to všechno je z Boha, který nás sám ze sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. On říká, Bůh nás smířil skrze Krista a proto všechno v nás je nové. A jsme nové stvoření, staré věci pominuli. Bůh v Kristu uzavřel ze světem mír. Ten svět, který byl nepřátelský vůči Bohu, v Kristu Bůh uzavřel ze světem mír. Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy, jako Kristovi velvyslanci, prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh, smířte se s Bohem. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. On tady, apoštol Pavel, říká, že to je přesně to, co Ježíš udělal, že přišel, aby smířil celý svět s Bohem. Aby smířil svět s Bohem. A právě kvůli tomu smíření, které započal, kvůli tomu grandioznímu cíli, který započal, nabádá dnes individuálně každého z nás. Dokonce říká, my máme jako křesťané to poselství, abychom celému světu a všem lidem, jako by to Bůh sám jim říkal na jeho místě, jim říkáme, prosím vás, smířte se s Bohem. Bůh už vám nepočítá vaše hříchy, Bůh vám nepočítá vaše viny, Ježíš se smířil se světem, prosíme vás na Božím místě, vás prosíme, smířte se s Bohem. Protože když to uděláte, tak se stanete uvnitř nové stvoření. Stanete se uvnitř nové stvoření, staré věci pominou, stanete se novým člověkem, proto se stane mluví často a rádi o tom, jsme nové stvoření, jsme noví lidé. Ale tady je ten paradox. Stále žijeme na téhle planetě ve světě, který je stále zhnědlý. A je to paradox, protože na jedné straně, když se staneme následovníky Krista a smíříme se s Bohem, tak uvnitř se staneme novým člověkem, ale navenek stále žijeme ve světě, který je ovládaný okolo hříchem Ale máme něco nového. Máme sílu se tomu zepřít. Máme sílu to měnit. Máme sílu žít jinak, protože něco v nás zemřelo. Zemřeli jsme sami sobě. Máme nějakou zvláštní sílu. O tom budeme mluvit v příštích týdnech. Protože náš normální boj s hříchem dneska na něm záleží. A záleží na něm právě pro ten velký úkol, který Bůh se rozhodl začít spolu s Kristem. Autoři Nového zákona používají takový obraz nebo imaginaci, kdy srovnávají Ježíše s Adamem. Říkají, Adam to byl první člověk, který přinesl na svět hřích. Jinými slovy, Adam odevřel do toho světa dveře, aby mohl přijít hřích. A pak používají stejný obraz a říkají, ale Ježíš je nový Adam. Ježíš je druhý Adam. Ježíš přišel, aby započal novou lidskou rasu. Rasu, která je smířena s Bohem. Rasu, které Bůh nepočítá viny a hříchy, ale které dává sílu obstát v boji, ve kterém dneska jsou, protože budou součástí světa, který bude proměněný úplně nově. Ježíš je někdo, kdo dává sílu obstát ve světě, který je zhnědlý, protože ne kvůli tomu, že ti lidé jsou lepší, nebo že to zvládli, nebo že jsou svatější, nebo morálnější, nebo zkrátka dokonalejší. Ne, vůbec ne. Křesťané nejsou lepší než nekřesťané. Jsou to stejní lidé se stejnými problémy a stejnými pokušeními. Ale Ježíš jim dává sílu, dává jim nějakou zvláštní moc, o které budeme mluvit v příštích týdnech, dává jim nějakou zvláštní sílu obstát ve světě ovládaném hříchem, protože připravuje k tomu velkému úkolu, který nazýváme proměna světa. Že Ježíš jednoho dne udělá něco opravdu velkého a skvělého s hříchem, který okolo nás vidíme. Když mluvíme o hříchu, někdy lidé si říkají, jo, to zase bude slovo, které bude mluvit o tom, že máme si udělat nějaký seznam hříchů, které děláme a všechny je vyznat Bohu. A neříkám, že to je špatný nápad, možná by to některým z vás opravdu pomohlo. Ale boj s hříchem je něco mnohem víc. Je to osvobození od systému, který tě zotročuje. Důvod, proč Bůh nenávidí hřích, není to, že ti nedopřeje alespoň chvíli to sladké, co se pak stane hořkým. Důvod, proč nenávidí Bůh hřích, je, že je to jed, který ničí tebe samotného. Ty jsi byl stvořený k Božímu obrazu. Bůh tě má moc rád. A když Bůh vidí, jak sám sebe ničíš hříchem, tak je mu to ohromně líto a je na to ohromně naštvaný. Ne kvůli tomu, že děláš něco nesprávného, ale protože je to jed, který v tobě zapouští kořeny a Bůh vidí, jak tě to ničí. Je to stejné jako rodič, když má dítě, které začíná dělat něco opravdu špatného. Začne brát třeba drogy, nebo začne dělat něco, co přesahuje hranici, ten rodič nad tím nemá kontrolu a vidí, jak si to jeho dítě ničí život. A rodič trpí, protože si říká, to je hrozné, jak to může dělat. A stejně tak, když se Bůh dívá na lidi, které stvořil ke svému obrazu, aby byli nositelé slávy, jak ničí sami sebe hříchem, tak Bůh říká, já té hydře hodlám useknout hlavu. Protože ta hydra ničí lidi, které miluji, protože ta hydra v nich zapouští jed. A já je chci osvobodit k dokonalé svobodě, ke svobodě, která bude znamenat, že nebudou muset hřešit, ne protože jsou skvělí, ale protože mají moc, kterou jim k tomu dám. To je, přátelé, důvod, proč jsem se rozhodl mluvit o tomhle hrozně strašném tématu slova nahá a budu o něm pokračovat příští týden. Doufám, že se uvidíme.